Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
ASV valdība ir paziņojusi par jaunām sankcijām pret Krievijas valsts mēdījiem, apsūdzot Kremļa finansēto propagandas kanālu RT par sadarbību ar Krievijas armiju un līdzekļu vokšanu Krievijas armijas finansiešanai. Jaunos ASV apsūdzības līdzināja, ka RT loma ir cīši plaša, un ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens norodīs, ka RT ir svarīga Krievijas kara mašinas daļa. Mūsu spēcīgākais pretlīdzeklis pret Krievijas malim ir patīseba. Te spilgt izgaismoja to, ko Kremļis rauga darēt tumsas aizsagā izdasacie. RT, kas iepriekš bija pazīstams kā mēdīju teiklis Russia Today, ir izveidojis tīmekļa vītnis, kas izdodās par likumīgam ziņu vītnam, kab izplatētu dezinformāciju propagandu Eiropā, Āfrikā, Dienvidamerikā un citur. RT arī sots bīži aiztinot kiberoperācijas, izmantojot saikni ar Krievijas izlaukdienestu. Beidzamajā laikā novērots arī, ka Krievija sokas izmantot mākslīgu intelektu, kab radītu dažādas ilūzijas un manipulētu ar informāciju. Tagad propagandistim ir vajadzīgas tikai dažas stundas, kab panoktu, ka viltus ziņas apspriež miljoniem cilvēku ASV vai Eiropā. Kremlis faktiski ir piepildījis vienu no švakokajiem prognozēm par mākslīgo intelektu izmantošanu. Tis to ir sataisējis par instrumentu, ar kura palīdzību maldinot sabiedrību. Īti mali ir porlīcinošoki par patīseibu. Ziņu portāls TVN citē britu pietnīce Izabellu Wilkinsoni, kas 2024. Gadu nosaukus par perfektu vātru propagandas un dezinformācijas izplatībai, izmantojot ģeneratīvu mākslīgo intelektu. Tas ietekmē viltus informācijas otrumu, mārūgu un apjomu. Pret Ukrainu vien Krīvija ir tos atbalstētoja katru nedēļu sociālajos tēklos roda vismaz 166 miljonus viltus ziņu īrokstu, kas apgrūtināja dezinformācijas apkarošanu. Informācijas kampaņu geogrāfija varbūt daudzveidīga ir rodījis, ka pretoties itaidam informatīvajam uzbrukumam ir gandrīz neiespējami. Kas ir te ir par dezinformāciju ikaidos kanālos te izaplotās? Katrs no mums lasais sociālos tīklos īrakstus, kas cīrs sadusmo vai sarūktino, vai arī kāds no īrakstiem ir rodījis poro klops, ka būtu eistens. Taču vai padomājat, vai lasētais ir patīseba? Ir jāsaprot, ka cilvēki, kas publicē dezinformāciju, izmantoja spēcīgas emocijas, kab manipulātu ar mūsim izplatētu savu viestēmu. Kā tu atpazēt viltus kontus, kas dalās ar nepatīsu informāciju? No sokuma ir jojam vairāka dezinformācijas gadījumā mērķis ir pēc iespējas mudroki plašāk izplatīt viestēmu, taču tas ir gan laikietilpīgs, gan darbietilpīgs process. Lai to atvieglotu un paotrinotu, dezinformācijas izplatīto izmantoja datorprogrammas un programmatūras reikus, kas ļauj automatizēt sociālo mediju kontu izveidi un koordināciju. Itaidā veidā viens cilvēks var izveidot un vienlaikus uzturēt tīšam ievērojumu skaitu naēstu kontu, caur kurim pavairot dezinformācijas ziņojumus. Kai norodi NATO strateģiskos komunikācijas izcilēbas centra pietnīca Nika Aleksejeva LV portālam, Niulē ir gana daudz cilvēki, kurīs cīrs sāsinotos geogrāfiskos situācijas riekina grib dabot atpazīstamību vai to pateikamu sajūtu, ka daudzi ir izaķērušies jūs radētajiem moldim. It īpaši spilgti tas bija redzams Covid-pandēmijas laikā. Itaidi indivīdi siežo divānā jebkurā Eiropas valstī ar anonīmu kontu palīdzību izplata piemēram video vai bildes no vecam militāram konfliktam tos uzdodot par aktuāliem notikumiem Ukrainā. Spilgtu piemēru minerē pietiema centra Rebaltika autore Annija Petrova. Kremlis itimā vasarā Baltijas valstīs pastiprino dezinformāciju, ka pie varas asūšī rauga tos īraut karā pret Krīviju. Īpaši tas varējams Lītuvā, Igaunijā. Valdības jau lemot par savu karavēru sūtēšanu iz Ukrainu. Lītuvā orlītu ministrs ar saime pamets valsti, bet Latvijā provocējot austrumu kaimiņus ar kūdulkaru. Itaida bija Kremļa dezinformācija, kas tika izplatīta itimā vasarā. Dezinformācijas pietnīgs sociālo zinotņu doktors Mārtiņš Hiršs skaidroja, ka ne visi Kremļam izdevīgi propagandas viestījumi īt nu poša Kremļa. Jā, Kremlis, Putins, Lavrovs un citi nosaka tūni, aba galvenos viestījumus, ko Krīvijā i pasaulē atkurtot, emocionāli rezonējušas auditorijām padara Kremļa kontrolātī mēdī. Vienlaikus Kremlis arī tīši kontrolē daudzus influencerus i troļļus, kas atkortoja vajadzīgus viestējumus sociālajos teiklos, sacīja Hirš. Toļok Kremļam labvēlīgus viestējumus izplata parastī cilvēki, kuri ir noticējuši Kremļa stostim par pasauli vai gjust no tim kādu personīgu labumu. Tī var būt opozicionāri i opozīcijas mēdīja rītumos, kuri grib kritizēt pozīciju. Tī var būt arī mūsu reģiona oligarhi, kurim ir ekonomiskas intereses Krīvijā. Tī var būt arī sazvierestības teorijas pīkritīja, kuri natic valsts īstoža oficiālajam stostam ir gotovi noticēt jebkaidam alternatīvam. Tī ir arī influenceri, kurim Kremļa propagandas stosti palīdz dabot vairāk skatējumu. Dēļ tam būsim uzmanīgi, lasēsim, analizēsim, dūmosim, Jū pīdēk ar vīnu skatējumu, i toļok dalēšanos, i pošam nāpsazinoties, arī jūs varat palikt par Kremļa propagandas izplatētoju. Dēļ tam aicinām izlasēt, izvērtēt kritiski.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Pasaules kontekstā saturu atbildes IAMG Latgales balss.